the lonely light that shines from you. You'll wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than.
Ορίστε, ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος ο Χολέβας με δουλεύει κιόλας. Ανέβασε στο X, στο πρώην Twitter, να ξέρεις προσυπογράφω το σημερινό σου σχόλιο που είπα, το δικό του σχόλιο μετέφερα. Πάλι καλά, Κωνσταντίνε, που προσυπογράφεις το σχόλιο σου που διάβασα. Και ελπίζω, μου λέει, να φτάσει στα αυτιά εκείνων που πρέπει. Αυτό ελπίζω κι εγώ. Πάμε τώρα γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινάμε από τις πρωινές εφημερίδες και την καθημερινή. Ακαδημία για ανώτερα στελέχη στο δημόσιο είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Όλες οι αλλαγές στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση των υπαλλήλων. Ακόμη, μείωση φόρου σε φάπαξ από επαγγελματικά ταμεία, κίνητρα για ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης και πώς καλύπτει τα κενά στην αεράμινα η Τουρκία, εξετάζει τους αμερικανικούς Patriot και τους ευρωπαϊκούς SAMP-T. Ο ριζοσπάστης έχει τίτλο «Ξεκινά σήμερα η 35η αντιυμπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ». Χιλιάδες νέες και νέοι στα χνάρια των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού στο Βίτσι. Μέχρι την Κυριακή 5 Ιούλη το Πισοδέρι στη θέση Βίγλα θα είναι το κέντρο, λέει ο ριζοσπάστης, μιας πλούσιας πολιτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας αφιερωμένη στα 80χρονα από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η κόντρα. Γιατί η Exxon Mobil φεύγει από την Κρήτη. Οι πιέσεις της Τουρκίας έδιωξαν, λέει η κόντρα, τον αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό. Στον αέρα οι έρευνες στο οικόπεδο 2 που περιλαμβάνεται στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Ακόμη, τα κρίσιμα ερωτήματα είχε πάρει κλίση αναφέρουν μάρτυρες, κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Και ανησυχία και προβληματισμός σε φτώχεια ένας στους 10 εργαζομένους στην Ελλάδα. Πάντα από την κόντρα διαβάζω δύο νέες δημοσκοπήσεις σε διαρκή άνοδο το κόμμα του Αλέξη και φωτογραφία του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Αυτά από την κόντρα. Τα νέα έχουν τίτλο «Σχέδιο ασπίδα στα drones. Σκάβουν τα νησιά». Γιατί τα διδάγματα των πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή οδηγούν στην υπογειοποίηση σημαντικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Γιατί χρησιμοποιείται ο όρος «οχυρωματικά έργα», πού θα γίνουν και σε τι βάθος χρόνου. Μέχρι το τέλος Ιουλίου θα συνεδριάσει το ΚΙΣΕΑ για το πράσινο φως στην ασπίδα του Αχιλέα. Πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, Ρούμπιο είχε έξεθ στην Αθήνα, λένε τα νέα. Πληροφορίες για ολιγόωρη επίσκεψη ανώτατου Αμερικανού αξιωματούχου καθοδόν προς την Άγκυρα πριν από τις 7 Ιουλίου. Και κατέρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα γιατί έπεσε σαν χάρτινος πύργος. Η εφημερίδα Δημοκρατία, έρευνα του ΟΟΣΑ αποτυπώνει τα αδιέξοδα των πολιτών. Απόλυτη απαξίωση των θεσμών στην Ελλάδα. Στη χώρα μας καταγράφεται μία από τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των κρατών που συμμετείχαν στην έρευνα την περίοδο 23-25. Ακόμη, εθνικά επικίνδυνος παραμένει υπουργός ο Ταχιάος που δήλωσε η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή. Κατά τα άλλα κόπτονται για το δημογραφικό και θωρακίζουν τα σύνορα, γράφει η Δημοκρατία. Για να μπω και στη σελίδα 8 να δω τι ακριβώς είπε. Στη σελίδα 6, η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή, είπε ο Υφυπουργός Υποδομών, και παρόλα αυτά μένει στη θέση του. Το είπε, λέει, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ Ιλχάν Αχμέτ, και έκλεισε οριστικά κάθε παράθυρο για τη διατήρηση των δωρεάν διελεύσεων των επαγγελματικών οχημάτων στην Εγνατία Οδό, προχωρώντας μάλιστα σε δήλωση που αμφισβητεί ανοιχτά τον ακριτικό χαρακτήρα της περιοχής της Θράκης. Βέβαια, διαβάζω στο ρεπορτάζ ότι ο ίδιος ο κύριος Σταχιάος είπε ότι η τοποθέτησή του παρερμηνεύθηκε, καθώς εξηγούσε ότι δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ακριτική μια περιοχή που έχει σύνορα μόνο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διευκρινίζοντας ότι η συγκεκριμένη αναφορά δεν αφορούσε τη Θράκη και ότι σε καμιά περίπτωση δεν αμφισβήτησε τον ιδιαίτερο ακριτικό χαρακτήρα της. Η αναφορά στην ακριτικότητα, είπε, έγινε μονάχα για να διαφανεί ότι δεν μπορεί να αποτελέσει επαρκές τεχνικό επιχείρημα για να δικαιολογήσει μια εξαίρεση, και πάντως δεν αφορούσε τη Θράκη, είπε, αλλά η εφημερίδα λέει ποιος τους πιστεύει πλέον. Η απογευματινή, όπως ήδη σας έχω πει, έχει τίτλο «Πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια, πρώτου 70 οι μισές κατοικίες, ανύπαρκτη έλεγχη, τι λένε οι μηχανικοί». Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας διαβάζω τα νέα σενάρια για προώρες, η διάψευση και ένα παραθυράκι, οδηγίες Μητσοτάκη στο Υπουργικό. Ακόμη το ευχαριστώ του Μιλωνάκη στον Ευαγγελισμό, 2 μήνες μετά. Ο Υφυπουργός πήγε όρθιος και δυνατός να ευχαριστήσει τους γιατρούς, ο κύριος Μιλωνάκης, για την βοήθειά τους, τη στήριξή τους, τη φροντίδα τους στην κρίσιμη και μεγάλη περιπέτεια της υγείας του. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Οι προσθήκες και οι αλλαγές στις σχολές ΑΕΗ στο φετινό μηχανογραφικό». Ακόμη, Μητσοτάκης, τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές, γκάζει στο έργο της κυβέρνησης, εκλογές το 2027. Ακόμη τους χτυπούσαν τα κουδούνια λίγο πριν καταρρεύσει. 2 μέρες έτριζε η πολυκατοικία, λέει ο Ελεύθερος Τύπος στην πρώτη σελίδα του. Η εστία σύγκρουση Στουρνάρα Τσίπρα για τον φόρο των τραπεζών. Στο τραπέζι η υψηλή κερδοφορία και ο περιορισμός της ρευστότητος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος θεωρεί κίνδυνο για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα την πρόταση του αρχηγού της Ελλάς να πληρώσουν οι τράπεζες τον αναβαλλόμενο φόρο το 28 αντί του 35. Υπέρ των τραπεζών και ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Η εφημερίδα των συντακτών, επεκτείνεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, πάρτι επιδοτήσεων και μεταβοοειδή. Πώς στήθηκε κομπίνα με πλαστές γεννήσεις και σφάγια μοσχαριών. Αν ίσχυαν τα στοιχεία που δηλώνονταν στον οργανισμό, η Ελλάδα θα αύξανε διαρκώς το ζωικό κεφάλαιο βοοειδών, θα ήταν πρώτη σε παραγωγή κόκκινου κρέατος. Ακόμη, πένθος στο Δερβαίνι, οικογενειακή τραγωδία, έγραψε η Φωτιά, και Ευρωβαρόμετρο, νέα πρωτιά για την Ελλάδα, το 61% νιώθει ανασφάλεια για οικονομία, υγεία και εργασία. Αυτά από την εφημερίδα των συντακτών. Το Μανιφέστο έχει τίτλο «Το βίντεο που έκαψε την 57χρονη». Γεωργιάδης, υποψήφια με την πλεύση ελευθερίας, συνελήφθη για εμπρισμό στην Κορινθία. Αμήχανη σιωπή από τη λαλίστατη Κωνσταντοπούλου, γράφει το Μανιφέστο. Σύμφωνα με την έρευνα της πυροσβεστικής, η γυναίκα φέρεται να χρησιμοποιήσει αναπτήρα ή σπίρτα για να βάλει φωτιά σε ξερά χόρτα. Κατά τη σύλληψή της, είπε στους αστυνομικούς, σύμφωνα με το Μέγκα, ότι θα ξαναβάλει υποψηφιότητα το 2027. Το 2023 φέρεται να αποκαλούσε φωνιάδες τους κυβερνώντες για πυρκαγιές που είχαν ξεσπάσει στην ευρύτερη περιοχή. Ακόμη από το μανιφέστο «Ξέσπασμα στα μάτι πουλί» για το σύστημα της κυβέρνησης Τσίπρα. Αν άντεξα 10 χρόνια στους εκβιασμούς, το χρωστάω στη γυναίκα μου και στον Άδωνη. Και πάντα από το μανιφέστο «Μητσοτάκης, πτώση στη βενζίνη τις επόμενες μέρες, έλεγχη σε αντλίες». Άριος Πάγος, πάντα από το μανιφέστο, νέος πρόεδρος ο κύριος Λιμπερόπουλος, εισαγγελέας ο κύριος Μπακέλας. Η Political, νέα κόλπα από τον Σουλτάνο. Το ύπουλο σχέδιο Ερντογάν στο ΝΑΤΟ, πως προωθεί τη δημιουργία στρατηγίου της συμμαχίας στα Άδανα, ο στόχος για αλλαγή στο ισοζύγιο στρατιωτικής ισχύως στην Ανατολική Μεσόγειο. Ακόμη ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη, τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές, οφείλουμε να συνεχίσουμε την αντιπαράθεση μαζί τους. Και Γιώργος Μιλωνάκης από Ευαγγελισμό, πάντα στην πρώτη σελίδα της Political, ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου. Η Ελεύθερη Ώρα έχει AI φωτογραφία με την Κίμπερλι Γκίλφοιλ ντυμένη πριγκίπισσα, τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά να φιλούν ο καθένας από ένα χέρι της και τον Αργυρό, τον Κωνσταντίνο Αργυρό να τραγουδάει από πίσω και τίτλο «Προτεκτοράτο». Η ναυτεμπορική ράλι 36 δισεκατομμυρίων στο Euronext Athens. Συν 15,99 η μεταβολή του γενικού δείκτη, 343 εκατομμύρια ο μέσος όρος ημερησίων συναλλαγών, συν 20,52% ο τραπεζικός κλάδος. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε, ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, διαπρεπής διεθνολόγος, θα κάνει ένα σύντομο σχόλιο για τις εξελίξεις στα διεθνή. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον έγκριτο διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Κύριε Δεσποτόπουλε, καλημέρα.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
Δύο σύντομα σχόλιά σας θα ζητήσω σήμερα. Το πρώτο αφορά τις εξελίξεις στο μέτωπο με το Ιράν, στο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και βέβαια με τις γνωστές επιπλοκές που προέρχονται από την πλευρά του δεύτερου μετόπου αυτού του πολέμου, του μετόπου Ισραήλ-Λιβάνου, Παύλα Χεσμπολάχ. Τι βλέπετε εκεί, πώς εξελίσσονται τα πράγματα? Μπορεί να δούμε σύντομα συμφωνία ή υπάρχει κίνδυνος να επιστρέψουμε στις πολεμικές επιχειρήσεις?
Οι δύο μεγάλοι παίχτες της περιοχής, μη γελιόμαστε, είναι το Ιράν και το Ισραήλ.
Σωστά.
Εάν οι δύο αυτές πλευρές δεν αισθανθούν ότι μία συμφωνία προασπίζει τα ελάχιστα των επιδιώξεών τους, ακόμα και αν έχουμε συμφωνία δεν πρόκειται να εφαρμοστεί. Αυτό είναι κανόνα στη Μέση Ανατολή. Και εδώ το δύσκολο σημείο αυτή τη στιγμή είναι ο Λίβανος. Το μεν Ιράν θέλει να έχει ένα μακρύ χέρι, τη Χεσμπολάχ θέλει να την προστατεύσει το Λίβανο. Το Ισραήλ, σε συνεργασία και με την πολιτική ηγεσία του Λιβάνου, προσπαθεί τον κίνδυνο αυτό να τον ξεκληρίσει. Εκεί είναι μια μεγάλη δυσκολία που δεν μπορώ να δω πώς μπορεί να ξεπεραστεί εύκολα άμεσα, ίσως σε βάθος χρόνου αν το Ισραήλ συνεχίζει και σφυροκοπά τη Χεσμπολάχ και στο τέλος τη φέρει σε ένα σημείο όπως είναι η Χαμάς σήμερα. Ξεδοντιασμένη, επιτρέψτε μου την έκφραση.
Τώρα, το δεύτερο σχόλιο που θα ζητήσω είναι αν και κατά πόσον ανησυχείτε από το ενδεχόμενο να υπάρξει μεγάλη ενίσχυση της τουρκικής πολεμικής ικανότητας με βάση αυτά που δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ εν όψει της επίσκεψής του στη γειτονική χώρα.
Θα μου επιτρέψετε αρχικά να σας παραπέμψω στη ρία της Κυριακής, μου το επιτρέπετε?
Ναι, εντάξει, εννοείται.
Υπάρχει σχετική αρθρογραφία.
Το γνωρίζω. Αλλά την εφημερίδα την διαβάζουν 20.000 άνθρωποι. Ενώ το ραδιόφωνο το ακούν εκατοντάδες χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα.
Βεβαίως. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι πρώτα απ' όλα προφανώς δεν χαιρόμαστε ποτέ όποτε βλέπουμε την Τουρκία, ένα θεωρητικό κράτος, να έρχεται πιο κοντά σε τεχνολογίες συστημάτων αμυντικών. Όμως δεν νομίζουμε ότι η Τουρκία είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να αλλάξει το καθεστώς όπως έχει διαμορφωθεί, ακόμα και αν πάρει τους περίφημους κινητήρες και φτιάξει αυτά τα αεροσκάφη, τα οποία καμία σχέση δεν θα έχουν ούτε με τα Ραφάλ ούτε με τα F-35. Επίσης, έχοντας δει το παρελθόν των Αμερικανών, τις υποσχέσεις για F-16 του Biden, ξανά κάποια λόγια του κύριου Τραμπ για τα F-35, δεν είμαι σίγουρος ότι και αυτή η υπόσχεση θα υλοποιηθεί. Θα πω κάτι που λένε οι ίδιοι οι Αμερικανοί. Talk is cheap. Το να υπόσχεσαι είναι ανέξοδο.
Είναι εύκολο, είναι φτηνό.
Ακριβώς.
Δεν κοστίζει.
Και έχω μια αίσθηση ότι λόγω της επικείμενης επίσκεψης του κύριου Τραμπ στην Τουρκία προσπαθούν κάπως να χρυσώσουν το χάπι που δεν σου δίνουμε τα F-35, διότι εκεί γίνεται όλη η κουβέντα αυτή τη στιγμή. Τώρα η πραγματικότητα είναι ότι εκεί το υπερόπλο αυτή τη στιγμή των ΗΠΑ είναι τα F-35 και επίσης αυτό που ανέδειξε η πρόσφατη περιπέτεια στο Ιράν είναι ότι η Τουρκία σε αντίθεση με εμάς δεν έχει και πυραυλικά συστήματα. Δηλαδή εμείς έχουμε τους Πάτριο, ότι οι Αμερικανοί δεν είναι Πάτριο στους Τούρκους και φυσικά δεν πρόκειται τώρα να δώσουν όσο έχουν και τους S-400. Είναι πολύ πίσω η Τουρκία στον τομέα αυτό για να μπορούμε να πούμε ότι με έναν κινητήρα θα αλλάξει τις ισορροπίες που έχουν διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή υπέρ της ασφάλειας της Ελλάδος. Και λέω ασφάλειας γιατί η Ελλάδα δεν είναι επιθετικό κράτος.
Τώρα τη στάση της Τουρκίας των τελευταίων μηνών πώς τη βλέπετε, πού αποσκοπεί? Φαίνεται ότι ξεχάστηκε και η διακήρυξη των Αθηνών και τα ήρεμα νερά.
Η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία βλέπει ότι η Ελλάδα προχωράει στον σχεδιασμό της στη θάλασσα. Κυρίως αυτό που την τρομάζει είναι και τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, αλλά το κυριότερο βλέπει ότι τα πράγματα στη Μεσόγειο εξελίσσονται. Επίσης, δηλαδή, βλέπει ότι η Ελλάδα παραχωρεί κόπεδα που είναι πάνω στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Δηλαδή, η λεγόμενη γαλάζια πατρίδα είναι μια άσκηση πια επί χάρτου που δεν αναγνωρίζει κανείς. Αυτό όμως που τη θορυβεί πιθανά τη συγκεκριμένη περίοδο είναι ότι βλέπει στο σχετικά άμεσο μέλλον ένα Ισραήλ απελευθερωμένο από τα προβλήματα στη Μέση Ανατολή. Το θέμα με την Γάζα για πολλά χρόνια το έχει κλείσει το Ισραήλ, μην κοροϊδευόμαστε. Η Χαμάς είναι ανίσχυρη. Εάν πετύχει το ίδιο και με τη Χεζμπολάχ και έχει ένα πιο αποδυναμωμένο Ιράν, θα έχει δυνάμεις να ασχοληθεί με τα ενεργειακά. Για αυτή την περίοδο το Ισραήλ, όταν σε πόλεμο, δεν μπορεί να ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον EastMed, για παράδειγμα. Έχει δώσει άλλες προτεραιότητες. Λογικό. Η Τουρκία λοιπόν αντιλαμβάνεται ότι μόλις το Ισραήλ απελευθερωθεί και από όλα τα άλλα προβλήματα πιθανά, θα διαμορφωθεί μια ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση στη Μεσόγειο και τα ενεργειακά για εκείνη. Και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας θα πάει στο καλάθι των αχρήστων, κανονικά.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Καλημέρα, κύριε Δεσποτόπουλε.
Υπόλοιπα στη Real News της Κυριακής.
Σωστά.
Γεια σας.
Έρχεται πολύ δυνατή η Real News αυτή την Κυριακή, φίλες και φίλοι. Ακούσατε ήδη από τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο ότι θα φιλοξενεί άρθρο του η εφημερίδα και πολύ ενδιαφέρον άρθρο. Γενικά θα υπάρχουν αυτή την Κυριακή πολύ ενδιαφέροντα άρθρα, δυνατές συνεντεύξεις και αναλύσεις και ρεπορτάζ που θα συζητηθούν, αλλά και όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή με τη Real News το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί έρχεται το κορυφαίο περιοδικό για το φαγητό, το Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και βέβαια στη Real News θα βρείτε το Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση της εφημερίδας. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Ο φίλος ο Σπύρος μου λέει, Νίκο, επειδή ακούστηκε ανακριβώς, μήνυμα ήταν Σπύρο, ακροάτριας, ότι ο προσεισμικός έλεγχος των δημοσίων κτηρίων ξεκίνησε πριν 2 χρόνια, σε ενημερώνω ότι ο έλεγχος ξεκίνησε με αφορμή το σεισμό της Αθήνας το 1999, πριν 27 χρόνια. Το πρόγραμμα ελέγχων σχεδιάστηκε τότε από τον ΟΑΣΠ, ενώ οι πρωτοβάθμιοι έλεγχοι ξεκίνησαν το 2001, δηλαδή πριν από 25 χρόνια. Ελάς στο μεγαλείο σου, θα πω, μου γράφει ο Σπύρος, διότι οι πρώτοι έλεγχοι πιθανόν να μην έχουν αξία σήμερα. Καλημέρα και στον Νίκο που μου γράφει, μην ξεχνάτε ότι το Ισραήλ δεν θα αφήσει να εξοπλιστεί η Τουρκία. Ήδη το πανίσχυρο στις Ηνωμένες Πολιτείες εβραϊκό λόμπι κινείται εναντίον της προσπάθειας των Τούρκων για τα F-35 και πρέπει να πω ότι κινείται επαρκώς αποτελεσματικά. Άλλωστε είναι προφανές ότι το τελευταίο διάστημα ο Ερντογάν ρίχνει συνεχώς τα βέλη του προς το Τελ Αβίβ. Και επομένως έχει κάθε λόγο το Ισραήλ να μην θέλει την ενίσχυση της πολεμικής μηχανής της Τουρκίας. Πάμε για διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί.